کاگارف وەکو لە هەندێک لە سەرچاوەکانی هەواڵدا ئاماژەی پێکراوە ئەو تەنها شوێنەی لە شاری تاران هەبوو بۆ نوێژی سونە ئاینزاکان ڕوخێندراوە. ئەکرێ پێمان بڵێ بە چ هۆکارێک بووە؟
بەڵێ، یەشەکی ڕێز و سڵاو بۆ ئێوە، بۆ جۆگرانی دەنگی کوردی ئەمریکا. وەک دەزانیندا هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامیەوە بە درێژایی 36 ساڵە ئەهلی سونەت و جەماعەت لە هەموو ناوچەکانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامیەوە کەوتونەتە بەر هێرش و دەستگیرکردن و زیندان و کوشتن و بڕین. کوشتنی مامۆستا ڕەبیعی نمونەیەکی زۆر زیندووە. زیندانی کردنی کاک ئەحمەدی مفتیزادە و کاک ناسر سوبحانی و زۆربەی چالاکان و لایەنگرانی سونە مەسەبەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەموو کەمەنەتەوەکانی تر لە ئێران بەردەوام بووە. وەک دەزانین لە کۆماری ئیسلامیدا لە قانونی ئەساسیدا هەندێک بەرگە هەیە کە بە پێ بەرگەکانی قانونی ئەساسی دەبێت مافی کەمەنەتەوەکان و ئاین و ئاینزاکانی دیکەی تریش لە ئێران وێڕای ئەوەی کە لەگەڵ ئاینی شیعە لەو وڵاتەدا لەگەڵ دانیشتوانی شیعە مەذهەب دەژین چەند مافیشیان بۆ دیاریکراوە. بەڵام بەداخەوە کۆماری ئیسلامی بە سیاسەتێکی تەقیەگەرانە و دووڕوویانە هەڵسوکەوتی لەگەڵ هەموو کەمەنەتەوەکان کردووە لە ڕووی ئاینی و لە ڕووی نەتەوەییەوە. بۆیە شاری تاران و شارە گەورەکانی دیکەی ئێران خاوەنی هیچ مزگەوتێکی سونە مەذهەب نییە، بەڵام هاوکات لە بەرامبەر ئەوەدا هەموو ناوچە کوردنشینەکان و ناوچەکانی گەلانی تری ئێران وەکو بەلوچەکان کە سنی مەذهەب و لارستان و تالش و ترکمان سەحرا هەموو ئەم ناوچانە شوێنی وەکو زەینەبیە و فاتمیە و حسینیە و ئەوانە لەلایەن کۆماری ئیسلامی و تێدا دامەزراوە بێ ئەوەی کە کوچکترین تەعەرروزێکی پێ بکرێ و لەلایەن سنە مەسەمەکانەوە بێ حورمەتی پێ بکرێ. بەڵام وەک دەزانین لە شاری تاران و شارە گەورەکانی تری ئێران مزگەوتێک بە یا شوێنێکی نوێ شوێندنی ڕەسمی وجودی نەبووە. ئەگەر پێشترش عەرزەکەی کرابوو لە سەردەمی خومەینیە بەڵێنی درابوو یەکێک لە گەورەترین مفتیەکانی سنی کە کەسێکی بەلوچ بوو مەولانا عەبدولعەزیز کە ئەم شوێنە بکرێتە مزگەوتی جامیعی سنیەکان. بەڵام خومەینی وەک زۆر قەول و بەڵێنی دیکە لەم قەول و بەڵێنیش پاشگەز بووەوە و بەدەرکردنی حکمی جەهاد لە 28 مرداد 1358 لە دژی نەتەوەی کورد دواتر ئەم حکمەی بە چەشنێکی دیکە لەم حکمەی بەسەر ناوچەکانی دیکەی ئێرانیشدا سەپاند. لە تارانیش مامۆستا بەهادینی ئەدەب نوێنەری سنەی ئەو کات لە شۆرای ئیسلامی ئێران چەند بەڵێنێکی لە ڕەفسنجانی و گەورە بەرپرسانی دیکەی ئێران وەرگرت کە گۆیا ئیزنیان داوە کە مزگەوتێکی جامعە لە تاران بۆ سنە مەسەبەکان دروست کەن. بەڵام ئەم قەولە هەرمایەوە لە شوێن و هیچ نەچوە لە دایرەی کردەوە و بەداخەوە سنە مەسەبەکان لەم درێژەی ئەم 36 ساڵەدا لە شوێنێک وەکو سەفارەتی پاکستان و چەند ناوچەیەکی دیکە و شوێنە گشتیەکان نوێژیان دەکرد. ماوەیەک تێژ ئەوەی کە ئەحمەدی نەژاد بێتە سەرکار قەول و بەڵێنی هایەکی دیکەش درا کە هیچ کامێکیان بکردەوە دەرناخات. لە دوای هاتنە سەرکانی حەسەنی ڕۆحانی مەجموعەیەک بەڵێنی دا بە نەتەوەکانی ئێران و سنە مەسەبەکان کە ئیسلاحاتێک دەکا و قەول و بەڵێنی پێدان لە ڕێگای یونسیەوە کە ئەویش وەکو بەرپرسی نەتەوەکانی مەلەفی نەتەوەکان و مەسەبەکانی ئێران بەڕاستی ڕابگات بەو قەول و بەڵێنیانەی کە داوێتی. بەڵام بۆبین لە کردەوەدا وا دەرنەهات. دوێنێ چوارشەممە ڕێکەوتی حوتی گەلاوێش هێزەکانی شارەداری تاران بە فەرمانی ڕەسمی محەممەد باقری خالیباف شارەداری تاران و بە پشتیوانی هێزە ئەمنیەتەکان و نیهادە ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسلامی و هێزی ئینتیزامی هەموویان کوتایە سەر ئەو شوێنەی کە لە مەیدانی پوونەکی تاران سنە مەذهەبەکان ماوەیەک پێش ئێستا کرێیان کردبوو، دواتر کڕیان و نوێژی جەماعەتیان لەوێ دەکرد ڕوخێندرا و شارەداری تاران لە سایتە ڕەسمیەکەی خۆیدا هیچ ئاماژەیەک بۆەوە نەکراوە کە بۆچی ئەم هێرشە کراوە، چونکە ماوەیەک پێش ئێستاش مانگێک پێش ئێستا ئەو شوێنە پلۆم بکرا بوو، دواتر کراوە بە ڕێنوێنی گەورە مەرجەیەکی سنیەکان کە مەولانا عەبدولحەمید ئیمام جومعەی شاری زاهیدان. بەڵام بەداخەوە دیسانەوە ئەو هێرشە دەستی پێکردەوە و دوێنێ پێش کۆتاییەکەیمان بینی کە لە شاری تاران ئەو شوێنەی سنە مەسەبەکان ڕوخێندرا.
یعنی ئەوەی کە جەنابت ئاماژەی پێدەکەی ئەوە نییە بڵێ پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری هەبێت لە شوێنی ئەو مزگەوتە بنیاد بنرێ یاخو پرۆژەیەکی تری تایبەت بێ بە شاری تاران بەقەد ئەوەی سەرکوتکردنی ئاینزای سنەیە لە ئێراندا.
بە دڵنیایی پرسیارێکی زۆر جوان بوو. بە دڵنیایی کۆماری ئیسلامی تەنیا دەیەوێت زەخت و هێرش و گوشارێکی دیکە بۆ سەر سنە مەسەبەکان دەست پێ بکات، چونکە 24 ساڵە شوێنێکی دیکە هەل لە شاری تاران بەناوی مستەلای خومەینی دروست کراوە بۆ شیعە مەسەبەکان کە ئەو ساڵیش خامنەیی لەوێ نوێژی جێژنی ڕەمەزانی بەڕێوە برد. شوێنێکی زۆر بەسراوانە. 24 ساڵە خەرج و مەخارجێکی زۆریان تێدا کردووە و بودجێکی یەکدار زۆریان بۆ ئەم شوێنە سەرف کردووە بەناوی مستەلای ئیمام خومەینی لە شاری تاران. بەڵام حاضر نییە کۆماری ئیسلامی کوچکترین بودجەیەک بۆ شوێنێکی سنە مەسەبەکان لە شاری تاران درسته هو کارکشی دگره تو بو او که کومار اسلامی زور زور حساسه لسر سنه مسابقه هل شاری تهران که جناب دوافی دکې نزدیکی 30 تا 40 کلیسا من هه ل اورتودوکس او پروتستان او کاتولیک بلهم اجازه تنیا یک شون بونیش کړنی سنه مسابقه که همونه توکان خو د ګریونه توانی که سنه مسابقه ل ایران وک کورد او بلوچ او هندګ ل عربی اهواز او عربکان جنوبی ایران او تالش او ارستان او انا کله شاری تهران د دجین و امارکان امار چی برچا و کومار اسلامی به هیچ شوی اجازه نه پیدا کښونی تایبت یم به بنوی نجی مزګوت یک کنوجی جمعه ته دا بریو کړو مراسم آینی خو یعنی ته دا انجام ده
کګ عارف مسلې سر کوت کړن ل ایران دا اما شته چی بلا راپورته نه نو ته ویکان اما جی چی اجګار زوري پیدا کن بلان پر سیاره کم نه جناب د اویا سر کوت کړدنی نتوکانی تری ایران وکو کرد وکو بلوچیکان وکو عرب وکو آذریکان امانه چندک لسر بنچینی آینزاییه و چندک چیشی لسر بنچینی نتوییه
بله بسیاره که زور جوانه که بلین وقت دزانین لکوماری اسلامی دا پیش کوماری اسلامیش سیاستی چی زور زور شوینیستی لحقی نتوکان دا پیرو کراوه کوماری اسلامیش دریجه داری سلسلکانی پیش خوی بو براستی وقت دبینین اوانه که بنای شوینیزم فارس و پانیرانیزم و خوازیاری دامدراندنی و دریجه دانی 2014 شاهنشاهین لعراده کوماری اسلامیش برای چی شیعی ام خواسته واتا کوماری اسلامیش ببیانوی شیعگری لعراق و بحرین و یمن و پشتیدین حوسیخان یمن برافتی دریجه داری ام سیاسته که دبی سنورکانی امپراتوریتی حقامنشی و ساسانی اوی که ناوی به لعراده و با امپراتوریتی 2500 شاهنشاهی لعران دریجه فیبدا بای اصال لعن شیعکانی شو هندگل مرزعکانی قم و نجفی شو وکو سیستانی و سال آیت الله دزغی و صانعی و اوانا و خامنهی کوتو تجیر پرسیار که ام دفاع کردن سپور کردن شیعه براستی مبز داره و مبز تکشی اوی که سنورکانی شیعه بر فراوان بکریت و اجیناه دفاع لا شيء انا كذا بلام اويكا لكوماري اسلامي دا او نتوانت تاتش عاصته كوتو نتجير فخد وقت بين نتوي بلوچ نتوي كرد نتوي عرب لاهوات حمويان هم لتشني مذهبي وملي وزوم يعني ذكرت بلوچ كان سنه مذهبا وحنفيين مساله شوار مذهبي اهل السنه والجماعه باوريان بمذهب امام ابو حنيفه هي كوماري اسلامي زور زور يعني سر حساسه بخاطر اويكا اوانا بوهابي دادنت دلیل آوانه پرچیزیان در پاکستان و سعودی و دکریت بایا زوری در عالم مکانی یعنی کشته حولان عبدالعزیزی کشته و بدیان مولوی دیکی تاسل زندان دایا بایا سرحوگانی زور گوریز لنیو بر مشکان روی داو همونه که آقای رجیب که جبهه چی کرده بول بجبه هر استاد جند الله من هیا بلام کمال اسلامی تا آستک توانیوی بزوتنوی ملیکی تا بزوتنوی مصابیکی سرکود که چون که پاکشته چنیو بداخل بلوچستانی پاکستان و دولتی پاکستانیش سیاستی چی واقف جیرانی نیم بزرگ کردیش وقت دزدی لکوما ل روشلاتی کردستان زورتر بشی ناسیونالیست کی فعال که و تو تاکو بشی مذهبی کی وقت دزدی تنیا بشکل همو بشکانی کردستان که زورتر نتوانی خود در بخاد روشلاتی کردستانه و بته بد حتی مذهبی کی روشلاتی کردستان لگل او کسانی که با باورمندن با این لیو کردال بشکانی دیکه کردستان جیاواز وقت دبینی روشلاتی کردستان درسته موارد به هوکاری تبلیغ کردنو حتی پشتیوانی راستوخوی کوماری اسلامیش ناو حوالی او دبیسی که مجموعه کردی روشلات ریزکانی گروپ تیروریستی تکفیریکانی وکو داعش و قاعده و اوانه لپاکستان و سوریه دبین دیگن برام اما همه رنگه وقت اویه که بلیک پیناسه چی زور گشتیب که لروشلاتی کردستان برام لواقع دوانیه مصابیکانی روشلاتی کردستان زور متعادل ترن لمصابیکانی پاسکانی دیگه کردستان
بله که عارف دو پرسیارم بلام تکه زور با کردی لگل ام همو سر کت کردنانه دا چه لسر استی آینزایی بی وکو سنه آینزا و چه لسر استی نتوییش بی لناو ایران دا که برامبر با کمایت یکان دا کریان بلام یک ریزی لنیوانی اندا نابین ری بو
اول که هوکاری یک ریزی نبون وقت زنین اوانا هیچ یک نو کما نتویانه کل ایران دا هن و عینی سنه با تایبت کمن اشاره پیدا کم نه انتوانی و تا استا شوینه چیان ببی که لیکو بنو با اگر ویستی به چیان دا شوینه چی تایبت دا کبنو کمار اسلامی همو یعنی دزجیر کردو و زور تومتی خستو تا پال یعنی دزجیر کردو و با زندان محکوم کردو هر اصلا کمار اسلامی دا زیادتر لبیس نفر من زندانی اهل سنت ها که زور بیان کردن لزندانکانی اوین و قزل حسار و زندانی اصفهان و اوانه دزجیر کردون بلام یه چگل هکارکانی که اوانه نتوانن شوینه چی تایبت بخوان پیک بینن و یک ریزی خوان بپارزن او یک کومار اسلامی توانیتی با سیاستی تقیه‌گرانه و فتنه‌گرانه فتنه بخاتنه ویان و چشهان بابنه تو هندگ لعالمان و معمستانی این مولوی کانی بلوش بولای خوی راف چشه لدنگ و رنگی ناوندی سنو رفی مهابات و تلفزیونی زاهیدان امانه بولای خوی دعوت که و ناشیرین هم که للای خلقه که و بلای شدی که شو لو پریزخت و گشار ده امانه خصو تجیر چاودیری خوی و بچوکتره خوی اوانه لجر کنترولی جمهوری اسلامی ده و حوکات دولتانی اقلیمیش وکو دولتانی خلیج بین دولتانی عربیش ناویرن لترسی اوی که جمهوری اسلامیش چشب و کمین شیعکی ولاتکانی اوان بلیتا و هیچ پشتیوانی ساپورت چیرات توکو لمصحبیکان و سنن مصحبکانی روشالاتی کردستان و بلوچستان و بشکانی دیکی ایران بکن.
عارف شیخ احمد چالاکوانی سویل سپاس دکم بارون کدنوکانت
سپاس بو اوشکاتی چی خوش.